Hrady a zámky jsou častým cílem našich letních a nejenom letních výletů, ale jen někdy a zcela mimořádně se nám poštěstí dozvědět se o historii a třeba také majitelích zámku něco nad rámec běžného výkladu. Já vám dnes dám jedinečnou příležitost. Podíváme se na hrad Český Šternberk, a to tak říkajíc zevnitř. Hostem do domu bude kastelánka Českého Šternberka Zuzana Míková.
Každý den ty mě jen máš rád.
Dalo by se ve stručnosti říci, že gotický hrad Český Šternberk návštěvníky láká především na zrestaurované exponáty. Ovšem pozor, hrad to nejsou jen exponáty. To je taky neustálá práce toho, kdo je majitelem, i všech, kdo na hradě pracují. I o tom si dneska budu povídat s hostem do domu, jímž je kastelánka hradu Český Šternberk, paní Zuzana Míková. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak začneme třeba tak, proč by měli naši posluchači navštívit Český Šternberk.
Český Šternberk se také nazývá Perlou Posázaví. Je to krásný středověký hrad, patří mezi nejstarší hrady u nás a má mnoho ojedinělých věcí. Jednou z nich je ta, že je soukromý a že vlastník hradu, pan Zdeněk Šternberk, na hradě stále bydlí.
No, to je samozřejmě velikánské lákadlo. Jestli pak je možné ho někdy zahlédnout třeba, když už o něm mluvíme.
Tak pokud budou mít návštěvníci hodně velké štěstí, tak samozřejmě ho zahlédnout můžou, ale tak jako dřív, kdy někdy i prováděl na svém vlastním hradě, to už se dneska nestane. Bude mu letos 93 let a to je takový požehnaný věk, ale trošku už ho omezuje. Zajímá se velmi o dění, o správu hradu, o politiku. Je na tom velmi dobře, ale fyzické síly už přece jenom ubývají, takže aby šel provádět, to ne.
Mohl by ho možná zastoupit Vašek Vidra, který hrál Šternberka v Černých baronech.
Ano.
to asi byla ta postava, možná, že to nebyl zrovna pan Zdeněk Šternberk.
Byl
to zrovna.
Byl, ale v knize původně tato postava nebyla, ale až pan režisér si to přidal do filmu a pan Šternberk opravdu byl u PTP a byl na vojně. Ale ne, pozor, na Zelené hoře, byl v Hrdlovce u Duchcova a potom v Ostravě.
No tak to je jedno, ale ta licence, ta klidně může jaksi takhle být, ale byla to v podstatě tahle ta postava, no to je úžasné. Ale sice, i když je škoda, že pan Zdeněk Šternberk nevítá návštěvníky, vítáte je vy, možná spíš ještě je vítají průvodcové a o těch si samozřejmě dneska budeme také povídat, ale hlavně o hradu samotném. Tak přestože se nás teď Gordon Lightfoot snažil svou naléhavou písní dostat do světa, tak my se vracíme zase zpátky do našich luhů a hájů. Tedy vracíme se na hrady. Mimochodem, Šternberk a Český Šternberk je poměrně dost velký rozdíl, alespoň tedy co se vzdálenosti mezi jednotlivými hrady týče, ale samozřejmě i jaksi hradem jako takovým. Možná, že bychom si teď mohli s paní Míkovou, kastelánkou Českého Šternberka, udělat v tom trošku pořádek.
Hrad Český Šternberk leží u řeky Sázavy ve Středočeském kraji v okrese Benešov a hrad Šternberk leží u Olomouce. Mají společné to, že zakladatelem byl Zdeslav z rodu Divišovců, který právě hrad Český Šternberk založil v roce 1241. A později za uhájení města Olomouce získal odměnou pozemky na Moravě a tam postavil druhý hrad tohoto jména. Dokonce postavil třetí a to na pomezí Čech a Moravy severozápadně od Telče, ale ten se bohužel nedochoval, z toho zbyly jenom zříceniny.
No ale možná, že je důležité také říct, jaký je status těch jednotlivých hradů, to znamená zatímco ten moravský u Olomouce je majetkem státu, čili ho spravuje Národní památkový ústav, tak ten Český Šternberk na Sázavě je v soukromí rukou, tedy v rukou pana Zdeňka Šternberka. To je ten asi nejdůležitější rozdíl. Tak, a teď bychom možná si mohli říct, jak to s Českým Šternberkem, protože ten nás teď zajímá mnohem víc, jak to s ním bylo tedy v historii?
Je pozoruhodné, že ho Šternberkové vlastnili od toho založení. Ten zakladatel se jmenoval Zdeslav z rodu Divišovců a když hrad postavil, tak podle svého erbu, rodové hvězdy a podle tehdejší mody poněmčovat názvy, nazval hrad Šternberg, Štern hvězda, Berg kopec, na kterém tedy byl hrad postaven. A tak byl založen nejstarší český dosud žijící rod u nás. A během staletí Šternberkové hrad vlastnili téměř nepřetržitě. Je tam krátké období, nebo krátké, ale co to je v historii 100 let, 120 let, kdy hrad přešel do vlastnictví jiných rodů a tím, že Šternberkové se rozdělili na tři větve rodové a ta jedna větev vymřela v roce 1712 Janem Václavem a jeho dcera Marie Amabilie se provdala a tak nastalo to období 120 let, kdy hrad nevlastnili. Ale pozor, v roce 1841 jmenovec dnešního majitele Zdeněk ze Šternberka koupil hrad zpátky a od té doby opět hrad vlastní Šternberkové. A druhá krátká výjimka byla, kdy v roce 1949 byl hrad zestátněn a potom v roce 1992 byl vrácen panu Zdeňkovi Šternberkovi.
No tak je vidět, že o hradu víte hodně. To taky vychází z toho, nebo respektive to je vidět, že jste také občas průvodkyní, nebo jste možná byla průvodkyní na hradě?
Nastupovala jsem rovnou jako kastelánka, ale jako kastelánka. Samozřejmě provádět občas musím. Stane se, že pokud potřebují pomoc, když je hodně lidí, na hradě musí umět téměř všichni provádět. Já musím pochválit personál, který máme, protože oni součástí jejich práce je i to, aby prováděli. Takže to znamená, že i paní uklízečky třeba umí prohlídku, vážně? Umí provádět. Nemusí v cizích jazycích, ale v češtině prohlídku musí zvládnout.
No, mimochodem, vy jste vlastně zaměstnanci, jaksi pana Zdeňka Šternberka, čili nejste zaměstnanci Národního památkového ústavu, což je taky docela zásadní a zvláštní a důležité, ale všichni průvodcové opravdu umějí v cizích jazycích provádět?
Je to podmínka. Když my děláme konkurs pro průvodce téměř každý rok a podle toho vybíráme průvodce, dělají historický test a potom dělají pohovor v jazycích, právě v kterých provádět chtějí. A toho konkurzu se zúčastní pan Šternberg, takže sám zkouší, většinou zkouší němčináře a jeho syn zkouší angličtináře. Pokud tam máme další jazyky, tak je to většinou některá z našich letitých průvodkyň, která zkouší další jazyky. Mm.
No, jak dlouho jste vy kastelánkou?
Letos to bude 17 let.
17 let už. Jak jste se k tomu krásnému povolání, protože musím říct, že to je opravdu povolání, které vám můžeme závidět, dostala?
Byla to schoda okolností. Byla jsem 10 let na mateřské, protože mám 3 děti. Vlastně od roku 89, 17. listopadu v pátek 89, jsem odcházela na mateřskou dovolenou a 10 let poté jsem se dozvěděla, že to místo je volné, odchází kastelánka, která tam byla. A přestože jsem teda nehledala žádné zaměstnání, přišla jsem si doma velmi vytížená, tak tím, že z Českého Šternberka pocházím, tak mě to natolik lákalo, že jsem to zkusila a pravděpodobně na doporučení té mé předchůdkyně, protože nevím, jaké jiné předpoklady jsem proto měla, tak to vyšlo a od té doby tam jsem.
Vzhledem k tomu, že to děláte 17 let, tak asi ty předpoklady tam byly, to asi zase troufnu říct já. Ale předpokládám, že jste předtím jaksi nikdy na hradě nebydlela, jaký to byl skok třeba, dejme tomu, já nevím, jestli jste bydlela v paneláku, z paneláku do hradu, tak to musí být ohromný tedy skok.
Ne, celé dětství jsem strávila dole pod hradem. V podhradí, krásné dětství, Český Šternberg je ideální místo. Je tam řeka, skály, hrad, jezdí tam vlak. Je to opravdu velmi pěkné místo na vyrůstání. Hmm. A potom v 15 letech jsem odešla do Prahy a ve 20 jsem se vrátila, ale nebydlím na hradě, bydlí tam moje zástupkyně. Já bydlím v tom Divišově, který je 6 kilometrů, odkud pocházel ten Zdeslav, ten zakladatel.
Takže vy nebydlíte na hradě, ne. Není vám to líto trošku?
přišlo mi, že mám velkou rodinu, máme domek, ze začátku to nebylo nutné, hrad je obydlený, bydlí tam rodina Šternberků, takže to nebylo nutné, myslím, že mi to líto není.
No, to, že tam bydlí rodina Šternberků, je určitě velice specifické vzhledem k tomu, že na hradě jsou každodenní prohlídky, takže k tomu se taky dostaneme, jak se tady navzájem snáší. Povídám si v dopolední s dvojkou s hostem do domu, kastelánkou Českého hradu, Český Šternberk, Zuzanou Míkovou. Myslím si, že už trošičku paní kastelánka rozptýlila případné představy některých z našich posluchačů, že to je hodně romantické být takovou kastelánkou, protože si myslím, že to je poměrně dost práce. Mimochodem, jaké jsou vaše každodenní povinnosti třeba?
Těch povinností je určitě spousta. Některé jsou, jak říkáte, každodenní, některé jsou třeba jednou za týden, jednou za měsíc, jednou za rok. Ta práce je velmi, velmi různorodá, ale určitě mezi každodenní povinnosti patří obstarávání pošty, protože je takový zvyk, že na hrad se pošta nikdy nedoručovala, takže já si každý den pro poštu jezdím a nosím ji panu Šternberkovi, takže my se pravidelně každý den setkáváme u pošty, kdy řešíme různé věci, které ten den přinese. Ať je to návštěvnost, jaká byla, ať jsou to opravy, všechno ho zajímá, co se týká hradu.
No, ten provoz toho hradu, to je všechno taky na vás, nebo na vaší zástupkyni, protože vy musíte zajišťovat třeba, já nevím, stravu, už jste zmínila třeba opravy, protože, co si budeme povídat, hrad průběžně samozřejmě jaksi má tendenci chátrat, jako každá jiná stavba.
Kastelána asi nedělá tolik lidí, ale správce různých budov, to dělá spousta lidí. A když si vezmete, ať je to nová budova, na to, když ji máte třeba po rodičích, po prarodičích, a teď jsem ten hrad, který vlastně pan Šternberk vlastní po 23, kdybyste řekli pra, tak byste došli pradědeček pana Šternberka. V té době ten hrad byl postaven. Tím pádem ta údržba a ty opravy jsou takhle mnohonásobně větší než u těch budov, které jsou nové. Soustavně se opravuje, co jsem na hradě, tak vlastně ten hrad kolem dokola. Začali jsme na jižní straně a zatím opravujeme zvenku. Udělala se jižní terasa, most, teď severní parkán, tam budeme končit. Tam byla velká statická porucha, takže to je akce, která je velmi nákladná, velmi drahá. To hlavní je o tom taky možná důležité říct, že všechny peníze, které hrad vydělá, jak ze vstupného, z nájmu, tak zase se vrací zpátky do hradu. Takže pro nás ta návštěvnost, pokud je dobrá, tak svědčí o tom, že můžeme do hradu mnohem víc investovat, ale někdy ani to nestačí, když jsou takové velké poruchy, a protože pan Šternberk ještě vlastní lesy a zemědělskou půdu, tak vlastně z lesu hlavně se ještě dotuje hrad v případě potřeby.
No, kdo má nějaké stavení, nějaký dům, tak ví, co to obnáší, jak se o to starat a investovat. A takový Český Šternberk, to je takových, no, jak se tak koukám tady na ten obrázek, takových 20 takových domů, možná 50. Mimochodem, kolik je obvod celého hradu?
Obvod vám neřeknu, ale zastavěná plocha je 5,5 tisíce metrů čtverečních.
Slušný. No, tak to si dokážu asi představit i naši posluchači, co to obnáší, jak si ty investice do toho, to je nepochybné. Mluvili jsme už o těch průvodcích, kdo je třeba ještě, dejme tomu, personál hradu, nepochybně nějací správci a podobně, nějací údržbáři.
Máme dva údržbáře. Jeden k tomu má ještě to jakoby technický správce, který ještě k hradu má malou vodní elektrárnu v Ratajích, která patří Šternberkům, odkud byl přiváděn vlastně na hrad proud elektrický, když se na počátku minulého století hrad elektrifikoval. Potom máme dvě pokladní, mám tam zástupkyni, máme dvě paní uklízečky, pána, který je na parkovišti, který v létě tedy obsluhuje parkoviště, které patří k hradu, ale samozřejmě také provádí. Ten má i cizí jazyk.
Já koukám, všichni u vás musí všechno umět.
My máme celoroční provoz a v zimním období je ta návštěvnost nárazová. Vzhledem k té naší poloze je velmi časté, že návštěvníci, jsou to většinou v zimě cizinci, jedou z Prahy a jedou třeba Český Šternberg, Kutná Hora a vracejí se do Prahy. To je jednodenní výlet. Ale pro nás to znamená, že potom všichni chtějí mezi 10. a 11. dopoledne navštívit hrad. A potom my můžeme mít prohlídky každých 15 minut, děláme prohlídky, tak všichni musí jít provádět. A potom zase přes den nepřijde vůbec nikdo, tam ty rezervace nejsou, takže potom si jde každý po své práci, ale zase odpoledne ta část návštěvníků, kteří jedou obráceně, kteří jedou nejdříve do Kutné Hory a potom se vracejí, tak zase okolo 3. hodiny všichni chtějí navštívit u nás. Hrad.
No a co v poledne? Máte taky nějakou restauraci, která by mohla jaksi i v tomto smyslu saturovat ty návštěvníky?
Přímo sami neprovozujeme, ale máme na nádvoří kafe, kde vaří, kam chodíme my sami na oběd. Na personální obědy, ale tam nabízejí návštěvníkům samozřejmě celoročně, stejně tak, jako je otevřený hrad.
Co si budem povídat, dneska je velice rozšířen takový, skoro až bych řekl, průmysl suvenýrů, vzpomínek na místo, které jsem navštívil, to prostě si každý musí odnést. U vás se nepochybně také různé suvenýry nabízejí na hradě. Máte nějaké slovo v tom, předpokládám, že máte tedy, co a kdo to u vás bude prodávat?
Určitě. Většina výrobků jsou od českých výrobců. Řekla bych 95%. Opravdu vybíráme si přímo lidi, kteří ty věci dělají. A musím říct, že to dělám sama. Ráda vybírám i třeba konkrétně. Máme regionální výrobky, keramiku, kdy si opravdu vyberu přesně ty hrníčky, dojedu si, vyberu si a nacením a dám do pokladny. Stejně tak různé šperky, dřevěné věci. Snažíme se, trošku říkám, že vždycky napravujeme vkus českým dětem.
Velmi dobře.
Snažíme se, aby ceny byly přijatelné a aby ty věci byly pěkné.
No, já myslím, že dneska už je pryč naštěstí ta doba, doufám, že všude, nebo skoro všude, kdy se třeba na hradech objevovali různí Švejci, vycpaní i z drátů. Doufám, že to u vás nehrozí tohle.
Přijďte se přesvědčit, opravdu tohle u nás nehrozí. Jsou to jak drobnosti právě pro ty děti, tak ale i třeba dražší věci, ale zelené sklo, které je docela moderní dneska, ale tím, že ho bereme přímo od výrobců, od člověka, který to přiváží, naobjednáme si přesně ty kusy, které víme, že se prodávají, tak i se potom třeba dostaneme na ty ceny, které jsou zajímavé i pro ty návštěvníky, pro ty české návštěvníky, kteří si mnohdy ty věci rádi kupují a odnášejí od nás.
Náš posluchač Olda se ptá na to, na co myslím paní kastelánka Hradu Český Šternberg Zuzana Míková už asi odpovídá, ale stejně můžeme ještě jednou, jestli pak bude někdy prohlídka na vašem hradě za účasti přímo pana Šternberga.
Bohužel, pan Šternberg už neprovádí. Ještě před několika lety jsme dělali pravidelné prohlídky vždycky v létě pro průvodkyně, že se sjeli na jeden večer, když se hrad uzavřel a pan Šternberg prováděl průvodkyně.
To musel být zážitek tedy.
Vždycky to byl zážitek, nikdo jsme si to nenechali ujít. Ta prohlídka mnohdy trvala i 3 hodiny. byla velmi podrobná. Byly to věci, které třeba nejsou v sylabu, kde je text průvodcovský, ale byly to dotazy právě od návštěvníků na život pana Šternberga, protože v těch místnostech, kde probíhá prohlídka, tak Šternbergové ještě po válce žili až do toho roku 49 a ty místnosti jsou autenticky zařízené. Takže pan Šternberg, který pochází z 9 dětí, on je nejstarší syn, měl ještě starší sestru a donedávna, vlastně do roku 2010, všech těch 9 sourozenců žilo ještě, ale během teď posledních 6 let vlastně z těch 9 6 sourozenců zemřelo, takže zbývají jenom 3. Pan Šternberg jako nejstarší.
Kde žijí ti dva zbývající?
Jsou to sestry, paní Karolína, která žije v Dírné v Jižních Čechách a paní Marie, která žije v Praze.
No ale otec současného, jaksi majitele, býval průvodcem, víte?
Přímo kastelánem, to byl můj předchůdce. Pan Jiří Šternberg byl ten, komu v roce 1949 hrad znárodnili, zestátnili a on se takovou shodou náhod a okolností stal na svém vlastním hradě kastelánem. A vlastně od toho roku 1949 až do 60. let on tam prováděl. Takže stále se nám stává, že přijdou návštěvníci, kteří pamatují, že jako děti je tam prováděl pan hrabě. Říkají velmi často pan hrabě, přestože tituly byly zrušeny. Tak dodnes se toto oslovení používá.
No a věděli, kdo je to provází tam?
Věděli, on musel před každou prohlídkou říct takovou formuli o tom, jak šlechtici vykořisťovali lid. A přestože ti návštěvníci říkali, to nemusíte, tak on velmi pečlivý byl, velmi svědomitý a vždycky to odříkal. A právě tou jeho pečlivostí a svědomitostí taky zůstal hrad, mobiliář hradu zachovaný tak, jak je, protože potom v roce 49 vlastně vznikaly teprve soupisy majetku. A on, jak byl pečlivý a zůstal na tom svém hradě, tak sepsal všechno tak přesně. A když už to bylo sepsané, tak už to na tom hradě muselo zůstat. Takže opravdu je tam téměř všechno tak, jak tam rodina žila.
No, tak to je skvělé, že byl takový a že je ten současný majitel takový důsledný a takový svědomitý to, kde, když jsem dělal průvodce na hradě Rožmberg, kdysi se svými kamarády, my jsme tak důslední nebyli a trošičku jsme si o tom hradu taky malinko vymýšleli. Takové historky, které jsme prezentovali nic netušícím chudákům, návštěvníkům, tak to se u vás stát, koukám, nemůže. Ale co určitě potěší třeba potenciální zájemce, že si lze předpokládám pronajmout prostory. Třeba dokonce Pražský hrad něco takového nabízí. Je to u vás taky obvykle?
Je to velmi výjimečné. My máme celoroční provoz, tím pádem prostory hradní nepronajímáme téměř vůbec. Nechá se pronajmout terasa, těsně vedle hradu nebo součástí hradu je takzvaný dolní zámek, tam je salonek, který se dá pronajmout. Stává se, že filmařům můžeme pronajmout také část hradu, což se občas děje. Musíme říct, že je to hlavně z ekonomických důvodů, teda máme navíc oprav, protože pronajmout filmařům většinou je pro nás zajímavé, ale zase na druhou stranu u nás nejsou žádné repliky. Nic, co by oni mohli použít, takže my pronajímáme většinou prázdný... Všechno je pravé. Takže my pronajímáme prázdný prostor a oni si musí všechno dovést.
Které filmy se třeba u vás natáčely? Vzpomínáte si?
No tak určitě nejznámější byl seriál Arabella, to bylo teda kdysi dávno, konec 70. začátek 80. let, tak to byl asi nejznámější seriál, ale z posledních let pohádka Anděl Páně Jiřího Stracha, tak interiéry všechny se natáčely na hradě. Byly tam skoro měsíc a to byla velmi příjemná spolupráce.
No, když jsme u toho natáčení a u filmů, tak v poslední době jsou velice populární nejrůznější kulturní akce na hradech a zámcích. Myslím, nejenom u vás, ale vůbec. Dejme tomu, Hradozámecká noc je velice slavná a myslím si, že už je hodně populární u našich posluchačů. Jak je to u vás třeba? Co se u vás přímo při Hradozámecké noci odehrává?
Také zúčastníme se Hradozámecké noci. Loni jsme měli téma baroko, v letošním roce bude tématem První republika, protože on hrad v určitém období byl třeba prázdný, že tam nikdo nebydlel. A to, že byl zařízen, tak právě bylo na počátku minulého století. A pan Šternberg je tedy ročník 1923 a hrad se zařizoval pro tu mladou rodinu, která měla těch 9 dětí, takže v té době se prodal Vídeňský palác, nebo Šternberský palác ve Vídni, takhle abych to řekla, takže mobiliář byl navežený na hrad Český Šternberg, byl předtím úplně prázdný. A my chceme při té Hradozámecké noci právě ukázat, jak ta mladá rodina s těma 9 dětma žila na hradě.
No, tak co třeba, na co se mohou připravit návštěvníci? Co je překvapí?
přijdou jakoby na návštěvu k paní Kunhutě Šternberkové, k mamince pana Šternberka.
To někdo představuje,
předpokládám. To bude představovat naše průvodkyně, několik našich průvodkyní. Budeme mít několik Kunhut. A ta je provede a ukáže, jak to v té době na hradě chodilo.
No to je krásné, tak to si myslím, že jste teď nalákala další návštěvníky. Na
myslím, že jsem i překvapila pana Šternberka, protože pokud poslouchá, tak tuto informaci pro něj teprve mám. Tak mám to ke schválení, tak třeba ještě možná nám to neprojde, ale já myslím, že určitě bude velmi laskavý. A
až se vrátíte, dozvíte se, jak to dopadlo.
Dozvím se, jak to dopadlo.
Dopoledne s dvojkou.
Host do domu.
Tak ještě chviličku bude hostem do domu kastelanka hradu Český Šternberk paní Zuzana Míková. Tak když si tak vzpomínám, že když jsem působil na tom hradě Rožmberku, tak my jsme samozřejmě se soustředovali na některé místnosti, které jsme zvláštěli, jak si návštěvníkům vypíchnout. Co u vás je takovým největším klenotem pro návštěvníky na hradě Český Šternberk?
Při vstupu do hradu, kde začíná prohlídka, tak oni vstoupí do rytířského sálu. Je to největší, nejreprezentativnější místnost na hradě. Je tam krásná barokní štuková výzdoba, právě vznikl při barokních přestavbách ten sál. Původně dokonce sloužil jako chrámová loď a přilehlá kaple jako presbytář. A až právě na počátku toho minulého století, kdy se tam Šternberkové nastěhovali, tak vlastně nechtěli, aby měli kostel přímo nebo chrám přímo v obytných místnostech, tak zřídili venku na jižní terase kapli svatého Jiří a tady ta kaple svatého Bartoloměje je umenčená a z té chrámové lodi vlastně je ten rytířský sál, který původně se nazýval sál předků.
No, na Českém Šternberku je ohromně zajímavé to, že zvenčí působí jako opravdu jako gotický hrad, taková pevnost veliká a masivní, bych řekl přímo. A vevnitř jsou takové krásné, jaksi subtilní drobnosti, které spíš odpovídají zámecké výzdobě. To je možná tím, že si chtěli prostě Šternberkové udělat to bydlení mnohem příjemnější, než bývalo na hradech, víte?
Tak určitě vznik hradu byl obraný, proto na té kamenné skále velké byl hrad, který byl pevný a který měl bránit, byla jeho funkce obrana, ale postupem času už ta obraná funkce se ztratila a potom se přizpůsobovalo tak, jako každý přizpůsobuje ten svůj dům těm požadavkům na bydlení, které se neustále zvyšují, tak stejně tak to bylo s hradem.
No a jak je to třeba s obrazovou výzdobou? Které obrazy jsou tam nejvzácnější, na které jste pyšní?
Asi konkrétně přímo jeden se nedá říct, ale v rytířském sále právě kolekce, tu zrovna necháváme zrestaurovat, je to kolekce rytířů z 30leté války. Velmi zajímavý obraz je hned v následující místnosti, kde je od Františka Ženíčka portrét Karolíny ze Šternberka. To byla babička dnešního majitele, dáma v černém.
No já tady vidím v tom propagačním materiálu o hradě Český Šternberk hned ten úvodní obraz, který je velice zajímavý, který znázorňuje české poselství vedené, a pozor, Zdeňkem ze Šternberka u francouzského krále Karla VII. Ano. Obraz pocházející z přelomu 17. 18. století.
Ten je v jídelně a opravdu Zdeněk Konopišský vlastně žádal Karla VII. O ruku jeho dcery Magdalény pro českého krále Ladislava Pohrobka. Ale podle historie k tomu nikdy vlastně nedošlo, protože Ladislav Pohrobek zemřel dříve, než se to poselství vrátilo s princeznou zpátky do Prahy.
Ale krásný obraz zůstal.
Krásný obraz zůstal.
Mohlo by se zdát, že vy budete třeba po sezóně odpočívat, ale já bych si troufnul říci, že odpočívat nebudete, že budete třeba vymýšlet novinky pro další sezónu. Už se tak děje?
Tak určitě průběžně se pořád připravujeme, připravujeme pro návštěvníky něco nového. Máme dětské prohlídky, které se setkaly s velkým ohlasem. Každý den, vlastně v 11:30, děláme prohlídky pro malé děti, kde se snažíme podat jim historii tak, aby oni ji pochopili. To není o pohádkách, ale To je jenom v menší míře ty informace a takovou formou, aby oni je pochopili. Jsou velmi vnímavé a spolupracují s tou průvodkyní. Je to obtížné, je to horší, než vést normální prohlídku právě s těma dětma, ale vybíráme průvodkyně, které mají proto předpoklady a které si to užívají a tím si to užívají i potom ty děti. Jinak samozřejmě chystáme Hradozámeckou noc, o které jsme mluvili, a potom v říjnu 22. a 23. připravujeme putování Šternberskou historií. Je to akce, která letos se bude konat už po 11., takže stále nová, ale stále opakující, a to jsou netradiční prohlídky, které se týkají hradu a rodu Šternberků. 50 účinkujících v kostýmech. Je to opravdu největší akce během roku, která se chystá.
No, tak to je všechno. Děkuji kastelance Hradu Český Šternberk paní Zuzaně Míkové za návštěvu rozhlase. Těším se, že vám tu návštěvu brzy oplatím. Pozvání už mám, tak doufám, že se tam brzy k vám dostanu, takže s vámi se těším opravdu naslyšenou. No a pro vás, milí posluchači, tu mám ještě zprávu. Co se týče zítřka, Stáně Lekešová si pozve jako hosta do domu socioložku Marcelu Linkovou. Jan Rosák vám teď přeje pěkný den a dobrý poslech dalších pořadů na dvojce Českého rozhlasu.
Naschledanou.